Азаттык радиосунун бағдарламасын дөңгелек үстел пікір таласымен сабақтаймыз. Бұл жолы пікірсайыс осыдан 5 жыл бұрын енгізілген алқабилер сотының өткен кезең ішінде қандай артықшылықтары мен кемшіліктерінің байқалғаны төңірегінде өрбейді. Дөңгелек үстелге қатысқан заңгер сарапшылардың кейбірі алқабилер сотын енгізу үлкен демократиялық қадам деп есептесе, екіншілері қазіргі қолданыстағы құқықтық сот жүйесі елді құрдымға жетелейді. Сол себепті оған қазақтың ежелгі билер сотының элементтерін қосу керек деп санайды. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Алқабилер қатысатын сот тәжірибесі Қазақстанда 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастау алды. Қазақстан алқабилер сотының 2 судья мен 9 алқаби қатысатын аралас моделін таңдап алды. Әлемде алқабилер сотының англосакс және құрлықтық деп аталатын 2 моделі бар. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алқабилердің қатысуымен қылмыстық іс қаралған тұңғыш сот 2007 жылдың ақпан айында Солтүстік Қазақстан облысында болды. 2008 жылдың маусымында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адамның құқы бойынша Бюросы Қазақстанның жоғарғы сотымен бірлесіп, алқабилердің қатысуымен өткен сот мәжілістерін бақылаудың мониторингтің бастапқы есебімен таныстырды. Ал таяуда ғана жоғарғы соттың төрағасы Бектас Бекназаров 2012 жылы Қазақстанның республикалық телеарналарынан ресейлік алқабилер соты бағдарламасы сынды бағдарлама берілетінін мәлімдеді. Оған кәдімгі судьялар мен прокурорлар және қарапайым көрермендер мен құқықтық оқу орындарының студенттері қатысатын көрінеді. Сонымен Қазақстанда соңғы 5 жылда алқабилер сотының қандай артықшылықтары мен кемшіліктері аңғарылды? Оның келешегі қандай? Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелінде алқабилер сотына қатысты осы және басқа да сұрақтар талқылайды. Пікірталасқа Қазақстан жоғарғы соты қылмыстық істер алқасының бұрынғы төрағасы Өтеген Ықсанов, Батыс Қазақстан облыстық адвокаттар алқасының мүшесі адвокат Абзал Құспанов, парламент мәжілісінің заң және сот құқықтық реформа бойынша комитетінің мүшесі Рамазан Сарпеков, Қазақстан жоғарғы сотының судьясы алқабилер сотын құру концепциясын жасауға атсалысқан Әділ Құрықбаев мырзалар қатысып отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бірінші сұрақ, алқабилер сотын енгізудің басты мақсаты тәуелсіз үкім шығару. Кейбір заңгердің мәлімдеуінше Қазақстан таңдап алған алқабилер сотының моделі құқық сақшыларының алқабилерге ықпал ете алатын, оларды айыптайтын үкім шығаруға көндіре алатын мүмкіндігі бар көрінеді. Тұтас сот билігі мен судьялар атқарушы билікке тәуелді болып тұрған Қазақстанда алқабилердің тәуелсіздігі толық қамтамасыз етілді деп айтуға бола ма? Әділ мырза.
Алқабилерге жоғарғы сот төрағалық етушінің ықпалы көбірек болады деген сөздің мен негізсіз екенін айтайын. Оның негізсіз болатын себебі қазіргі уақытқа шейін қаралған істердің ішінде 91 адамның ақтау үкімі шыққанының өзі оның дәлел болатын шығар деп ойлаймын. Бұл төрағалық етуші судьяның алқабиге ықпал ете алмайтындығының негізгі заңдылық принциптері осы қолданылатын заңда көрсетілген болатын. Себебі алқабилер кеңесі бөлмесінде төрағалық етумен бірге отырғанмен олар дауыс беруге келгенде жасырын дауыс береді. Ал жасырын дауыс беріп отыратын адамға төрағалық етушінің ықпалы болуы мүмкін емес. Ол заңда солай көрсетілген. Қазір бізде төрағалық етушінің ықпал етуі туралы фактілер көп емес. Бір екі факті болғанын естіген біз. А бірақ негізінен алқабилер ондай фактілер бізге жеткізіп жатқан жоқ.
Рахмет, Әділ мырза. Абзал мырза.
Жоқ, оны бір жақсы сөзде айта аламыз. Оған қарапайым ғана бір ғана мысал, енді аты жөнін көрсете алмаймыз әрине. 3.5 осы сот процесі қаралу барысында бір ғана нәрсе анықталды. Мысалы, Саят Ибраевтің бірде бір қылмысқа қатысы жоқ екендігі. Оған қатысты 17 эпизодқа қатысты қылмыстық іс тағылды. Саят Ибраев деген адамды кейбіреулер бірінші рет көріп тұрғанын айтты сот залында. А тағылған айт бойынша Саят Ибраев оларды ұрып соғып, жетелеп қалып қойып, зорлап дінге үйреткен ғой енді. Осыны көріп отырған алқабилер толық көздері жетті осы деп. Іс болып үкім шыққаннан кейін менің қасымда қоғамдық қорғаушы ретінде қатысып тұрған Саят Ибраевтың жолдасы Ләззат Ибраеваға бір алқаби келіп жылап өзінің әу баста сенімді болғандығын жаңағы Саят Ибраевтың ақталатынан, бірақ кейін сот тарапынан ықпал етіп өзінің шешімін өзгертуге мәжбүр болған, енді содан ұйықтай алмай жүргендігін айтып осындай бір шағым жасаған жағдай болды. Ләззат Ибраевадан кері жылап кешірім сұрап кеткен бір алқаби. Олардың айтуынша ойлаған дұрыс шешім қабылдаймыз деп, бірақ соңынан олар қысымшылыққа ұшыраған. А нақты кім және қандай жолмен қандай қысымшылық жасағандығын ол айта алмайтындығын көрсетті. Бірақ біздің көз алдымызда болған мәселе осы алғашында 9 адвокат болдық, кейін 7 адвокат болдық. Іс осы үкім шығаратын кезде. Алқа билерді осы Алматы қаласы мамандандырылған сотының төрағасы Мұтбай Мамытовтың өзі қайта-қайта өзінің жеке кабинетіне шақырып алып, жинап алып, сағаттап жиналыс жасаған жағдайлар болды. Біз сол кезде барып айқай-шу көтердік адвокаттар. Енді қараңыз, алқабилер оларды қызметте жүрген адамдар емес. Егер ол судьяны шақырып алса, қылмыстық істер сотының төрағасы, онда біз түсінеміз, қызмет бабында ол шақырып алу құқылы. Ал алқабилер ешқандай қызметтік тұрғыдан оларға байланысы жоқ қой, ешқандай арнайы қызметте тұрған жоқ. Соларды қайта-қайта жинап алып, осы сот бітер кезде сағаттап кабинетіне отырғызып, жиналыс өткізетін жағдайлар болды. Мұтбай Мамытовтың өзі біздің адвокаттарды жинап, сендер істі созбаңдар, бұл саяси іс, президент әкімшілігінен келген іс, сондықтан бұдан ешқандай пайдасы жоқ, өздерінің болашақтарын ойлаңдар деген үркітіп қорқытуларын бізге де көрсеткен болатын, адвокаттарға да ықпал етуге тырысқан болатын. Тура осы жағдайда ол алқабилерге де ықпал жасады деп біз болжам жасай аламыз былайша айтқанда.
Жақсы, рахмет Абзал мырза. Өтеген мырза.
Әрине, мына үлкен ұзаққа созылатын процестерге мына алқабилердің сұрамайтыны рас. 3 ай, 4 ай қаралатын істер болады мысалы. Жалпы алқабидің мағынасы бұл мына алқаби қатынасқан соттың барлығы да әділ болады деп айта алмаймыз. Себебі мына дүниежүзінің практикасында бар, алқабидің мына біздің соттың тәжірибесіне еру дейтін үлкен бұл демократиялық өзгеріс деп есептеймін мен. Бұдан мына алғашқы кездерде бір кезде тек қана судьяның өзі істі қарайтын, ағын қарасын шешетін. Ай, қазіргі кезде мына осы мына алқабидің қатынасымен қарап отырған бұл халықтың сотқа деген, сот билігіне деген сенімін арттыру. Әрине мына бірінші кезде оның барлығы да керемет болып кетпейді, бірақ мына қазіргі қолданып отырған заң алқабилер жөнінде керек. Бұл меніңше мына Қазақстанда әділ сот билігін қамтамасыз етеді деп есептеймін.
Рахмет, Өтеген мырза. Рамазан мырза,
біз өзіміздің ата заңымыздың аясында мынау заңда көзделген жағдайларда кейбір қылмыстық істер бойынша алқабилердің қатысуымен мына сот төрелігін іске асыратын жүйені енгізгендігіміз ол біздің үлкен бір алға жасаған қадамымыз деп қабылдауымыз керек. Мынау тәуелсіздік алғаннан бері қарайғы алғаш жасап отырған қадамымыз. Енді тіпті әрбір деңгей мәліметке қарайтын болсақ, мына 5 жыл болды деп отырмыз. Алғашқы жылдарда осыған мүдделі адамдардың, мына әсіресе сотталушылардың бір 30 шақтысы ғана қалаған болатын болса, бүгінгі күнге дейін олардың саны 400-ге дейін жоқ болып қалды. Мысалы 2011 жылы 400-ге жоқ қылмыстық іс, өте ауыр дәрежедегі қылмыстық істер бойынша біз осы алқабилердің қарауымен өткіземіз. Яғни сол мүдделі адамдардың өзі, әсіресе осыған мүдделі болған сотталушылардың ортасында да өздерінше оларды зерттеу жүргізіледі. Ол тек қана біздің заңда сыртта ғана халық қана жәбірленуші ғана немесе прокурор адвокат емес, олар бізден артық зерттейді қай жағы тиімді екендігін. Сондықтан да қандай іс болатын болса оның төрелігін айтатын ол тәжірибе және уақыт. Мына 5 жылдың ішінде әрине әртүрлі пікірлер айтылып жүр. Мынау алқабилерді таңдау барысында олардың арасында жаңағы ауруы бар адамдардың тіпті білімі келмейтін, тілі келмейтін, діні келмейтін деген сияқтарын кіріп кетіп жатқандығын төңірегінде әңгіме бар. Мен ойлаймын оның барлығы ақырындап жүзеге асатын мәселе. Ең негізгісі біз алқабилерді халықтың өкілдерінің өзін сот төрелігін жүзеге асыруға кіргізіп осылай қадам жасап соған тіпті соған мүдделі адамдардың өзінің санының көбейіп келе жатқандығын назарға алуымыз керек. Бірінші мәселе сұрағыңызға жауап. Екінші сұрағыңызға соттың төрағалық етушінің соған ықпал етуі деген мәселенің төңірегінде мен енді тікелей процеске қатысып жүрген адам емеспін қазір, бірақ осы уақытқа дейін де одан алыстап та кеткен жоқпыз. Әрине барлығы керемет деп айта алмаймыз, бірақ жазған норманы әрбір деңгейін орындау мәселесінде істің барлығы жаңа жақсы айтып кетті. Қандай керемет біз жаңағы заңды қолымызға жазып ұстатқызып бергенмен де соны орындау барысында бір қателік кететін болатын болса бір құмалақ бір қарымайды шілтеді деген әңгіме содан шығып қалады. Сондықтан кейбір мәселелерге біз өте сондай бір пайыммен қарағандығымыз дұрыс. Мәселе жалпы бұл әңгімені көтеріп отырғандарыңыз өте дұрыс. Мен ойлаймын осындай жақсы пікірлермен мынау сынды түзеп алатын болсақ әрбірдеген соңына барып мінімді де түзеп аламыз ба деген әңгіме бұның төңірегінде.
Рахмет Рамазан мырза.
Айтқандарыңызды біраз кішкене қоссам деп отырмын, ой болса.
Бұл әділ мырза ма екен? Айта беріңіз.
Алқабилерді қатыстырып іс қарау мәселесі Қазақстан Республикасында кеше ғана емес 90-шы жылдары көтерілген болатын. Ал конституциямызда біз 98-ші жылы Қазақстан Республикасында қылмыстық істер қарауға алқабилерді қатыстыру принципін енгізгенбіз. Одан кейін
9 жылдан кейін ғана барып оны біз іске асырғанымызды айтқым келеді. Оның үстіне алқабилер соты жұмыс істей бастаған кезде тек қана облыстық сотта, оның үстіне адамның өмірі мен денсаулығына адам өлтіруге байланысты қылмыстарға қатыстыру мәселесі қарастырылған болатын. Одан кейін біз конституциямызда қылмыстық істерге қатыстыру іс қарау процесі алқабилердің қатысуымен қарайтындығы болғандықтан біз оның қолдану аясын кеңейткендігімізді айтқым келеді. 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасында арнайы ауыр қылмыстар қарайтын соттар құрылды. Бұл соттарда қаралатын істерге алқабилермен қатыстырып іс қарау құқығы да берілген. Осының себебі бүгінгі күні алқабилер қарайтын істердің санының күрт өсуіне әкеліп соқты. Рамазан мырза айтып кетті ғой, 1400 жыл 2011 жыл қаралды деп. Ал енді 2007 жылмен салыстырғанда 36 қаралса, биыл содан 10 есе көп қаралып жатқаны біздің мемлекетіміздің осы уақытта істеп отырған жұмысының өте қарқынды екенін, мен оның үстіне мынау сот билігіне халықтың өкілдерін араластырып қарап, оның үкімінің негізгі әділеттілік жағында көбірек болса екен, содан кейін оның деген негізді болса екен, осы халықтың өзі араласып отырып шығарған үкіміне халықтың сенімі молырақ болады деген оймен біз оны көбейтіп отырмыз. Оның үстіне Абзал Бірзаның тағы бір сөзін айтып, басында айтып кетті, жаңағы жерде соттың төрағасы жалпы жинап сөйлескенін естіді деп. Ондай мәселелер болатын болса, заң жүзінде алқаби ешкіммен сөйлесуге тиіс емес, алқабиге ешкімнің ықпал етуге тиіс емес. Төрағаның кетіп отырған судьядан басқа бір адам онымен сөйлесуге немесе оған ықпал етуге мүмкін емес болатын. Егер ондай жағдай болған кезде, мен ойлаймын, адвокаттардың бұл жерде қатысқан, егер сондайды көрген адвокаттар үндемей қалса, ол адвокаттардың ар ұятында деп айтқан болар едім. Біз осыған басты назар аударып, қазір прокурорларға, адвокаттарға жергілікті семинарлар өткізіп жатқан кезде олардың қатысуымен осыған басты назар аударып жүрміз. Қазақ айтады ғой, көш жүре түзеледі деп. Бұдан енді біз еш уақытта бас тартуға тиіс емеспіз. Біз кері кеткіміз келмейді, біз алдыға кеткіміз келеді. Сондықтан осы қазіргі алқабилердің қатысуымен іс қарау Қазақстан Республикасының өзінің тұрақтылығын, өзінің өміршеңдігін көрсеткендігін айтқым келеді.
Рахмет, Әділ мырза.
Мен Рамазан ағаң, мен қысқаша айтайын. Сұлтанхан мырза,
иә, айта беріңіз.
Жалпы біздің барлығымыздың елеп отырғанымыз бір терінің пұшпағы қазір. Қалай болғанда Қазақстандағы мына сот төрелігінің әділдігін алдыңа мүдеңді артып келіп отырған адам көңілінен шығып, ертеңгі күні жаңа мына соттың шешімі жаңағы дұрыс екен ғой дегенге жеткізу деңгейінде. Сондықтан біз қазіргі күні ұлттық заңнамамызды жетілдіру үшін бізге осыны қолданып жүрген соты бар ма, прокуроры бар ма, адвокаты бар ма, жәбірленушісі бар ма, барлығының төңірегінен айтылып жүрген мәселені жоғарғы сот оған бас көз болып үлкен бір қорытынды жасап, мынандай оңды жағы бар, мынандай солды жағы бар деген мәселені жариялап айтып тұруы керек. Бүгінгі ұлттық заңнама бойынша прокурор мен адвокаттың екеуінің әлі де болса сот процесінде құзыры бірдей емес әлі. Көп мәселеге келгенге уақытта судьялардың өздерінің бүйректері де айтатын ойлары да шығаратын шешімдердің көбі прокурордың айтқан пікірінің төңірегінен төркіндеп тұратын мәселе жаңағы. Егер шын мәнінде біз ақтау үкімін шығару үшін сот мәселесінің арасында бәсекелестікпен отырған тараптардың барлығының мүдделері бірдей болу керек, барлығының құзырлары бірдей болу керек, судьяның алдындағы олардың мүмкіндіктері де бірдей болу керек. Біз осыған қол жеткізетін болатын болсақ, алқабилеріңіз де ол өзінің алдына қойған мақсатын айқындап шығады.
Рахмет, Рамазан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті мырзалар, келесі сауалға көшсек. Қазақстандағы алқабилер соты туралы заңға сәйкес, жаңа ғана өтеген мырза, Рамазан мырза атап өткендей, алқабилер соты аса ауыр қылмыстар бойынша істерді қарайды. Ал айыпталушы немесе күдікті өзінің қылмыстық ісін алқабилер сотында қаралуын талап етуіне заңдық негіз бар ма? Мысалға, Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев өзінің ісін алқабилер сотының қаралуын талап етуіне заңдық құқы бар ма? Ал оның талабын не өтінішін қанағаттандырмауға заңдық негіз бар ма? Өтеген мырза, сіз не айтасыз?
Да, бұл заң өзінде жазылып тұр. Белгілі бір 10 шақты статья бар мына. 162, 163, 165, 233 деген. Бұларда манағы егерде оған мемлекеттің манағы басқа мына қоғамның мүлкін пайдаланып кетті деген айып тағылатын болса, ол Жәкішевтің ісін алқабилеріне қарауға ешқандай кедергі жоқ. Оны қарауға болады. Енді мына тек қана заңда айтылған шпиондық жұмыс, немесе терроризм, диверсия, қарулы бүлік шығару сияқты осындай істерге оны мынағы алқа билерді қарауға жатпайды деп айтқан. А басқасы алқа билер құзырына кіреді.
Рахмет.
Айтылып кеткен түрі ап жинап алып тұрып алқа билердің мүшелерін осындай мынағы жиналыс өткізді деп айтыр. Бұл қылмыс болып есептеледі. Егер де адвокат осы мәселені көтерген болатын болса, ол соттың төрағасы қылмыстық кодексінің 308 статьясы бойынша қылмыстық жауапқа тартылуға тиісті. Ал ешкім де соттың мынағы жұмысына істі қаралып жатқанда араласуға болмайды. Сол соттың председателі болсын, жоғары соттың председателі, ешкімнің де анау соттың мынағы жұмысына араласып, мұның отырған алқа билерді жинап алып, сендер былай қылыңдар, былай қылыңдар деп айтуға ешкім, бұл қылмыс болып есептелінеді. Сондықтан тек қана мынаға оны көрдік білдік деп қоймай, бұны мына мәселені көтеріп тиісті органға жеткізу керек еді. Осындай соттың мына төрағасы өзінің қатыспайтын ісі бойынша алқа билерді жиналып алып осындай соттың ісіне кірісіп кетті. Бұл қылмыс деп сазайын беруге мына жазасын тарттыру керек еді.
Рахмет, Өтеген мырза. Абзал мырза, осы сауалға сіз не жауап бересіз?
Біз адвокаттар барлығымыз қосылып Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы атына арыз шағым жолдадық. Сол мезетте, алайда нақты жауап ала алмадық осы кезге дейін. Бірақ қазіргі кезде ол істің күші әлі заң күшіне ене қойған жоқ. Арада 4 ай жарым уақыт өтсе де, кассациялық алқымен әлі қаралмай жатыр. Негізі заң бойынша 1 ай мерзім ішінде қаралуға тиіс болатын ол іс. Сол себепті біздер әлі былайша айтқанда ақырын күтудеміз. Бірақ жазатын жаңағыдай тиісті өзіміздің адвокаттық немізге тиісті мәселені біз көтердік. Жаңа айтқандай, ол мәселені көтеріп, осы туралы жағдай ықпал жасап жатырғандығы туралы мәселені біз жоғарғы соттың төрағасының атына шағым хатымызды жолдадық.
Неге прокурорға бермейсіздер?
Біз енді жоғарғы соттың атына жолдадық.
Қылмыстық орган емес қой. Қылмыстық өзгерістің органы прокурор, полиция. Осындай мен ағын неге беру керек.
Әділ мырза, сіз жоғарғы соттың судьясы ретінде осы Абзал мырзаның айтқанына не уәж айта аласыз?
Егер жоғарғы соттың төрағасының атына олар жаңағындай шағым келіп түсіп жатса, оны шағымды біздер қарауға тиіспіз. Оны қарап, оны деген қызметті тексеріс жасап, шын мәнінде солай болды ма, болған жоқ, оны біз анықтауға тиіспіз. Егер мынау оңтүстік қазақстан облысы сотының облысында мынандай жағдай болған. Алқабиге егер ықпал етіп жатқанын байқаған жақтар төрағалыққа айтқаннан кейін төрағалық бүткіл алқабилер жаңағы құрылған алқаны таратып жіберіп қайтадан қарауға дәжір болған. Біздер осындай дәрежеге жетуіміз керек. Егер адвокат мырзалар шын мәнінде осындай көріп қалса, мен өз басым оның деген тазалығы мен осы алқабилердің шын мәнінде дұрыс істеуіне дұрыс істеуін қамтамасыз етіп төрағалық етуі міндет екенін баса айтқым келеді. Сондықтан егер ондай жағдайлар болса, біз міндетті түрде адвокаттың деген жазып ол деген алқаби шығарып отырған үкімнің бұзылуына деген бірден бір себеп солар болу керек. Сондықтан жалпы алғанда неше түрлі оның жолдары, оны деген болдырмаудың жолдары бар. Сондықтан мен жаңағы айтып отырғандай прокурорды да сотқа қатысушы адвокатты да егер алқабилер жағына төрағалық етушіден немесе оған қарсының басқалардың ықпалы болса оны міндетті түрде келтіріп арыз шағым келтіріп соттың үкімін қайта қаратуға олардың құқылары бар.
Жақсы, Әділ мырза. Рамазан мырза, сіз
ба? Мен Рамазан мырзаңды.
Жақсы.
Мынау жаңағы айтып отырмыз ғой, бүгінгі күнге нақтыланған бір қылмыстық құрамдар бойынша ғана қазір біз алқабилерді қатыстырып жүрміз деп. Мынау ауру жаңа Өтеген біраз баптарын атап өтті ғой, бір ол енді өкінішке орай қолымда заң тұрған жоқ менің, қазір мен жалпы білетінім өте ауыр, сосын жаңа қоғамға жеке адамның басына келтіретін зардабы қиын деген қылмыстық істер бойынша бүгінгі алғашқы қадамда соларға алқабилерді қатыстырып отырмыз. Жалпы менің өзімнің пікірім бойынша егер мынау ауыр және өте ауыр қылмыстар бойынша алдағы уақыттарда егер осы шындап алқабилер институты өзінің жақсы жағынан, өзінің тиімді жағынан, өзінің әділеттілігі жағынан көңілден шығып ататындар болатын болса, мынау мүдделі адамдардың ондай болатын болса, мынау ауыр және өте ауыр қылмыстар бойынша осының көлемін кеңейтуге де болады деп мен ойлаймын. Себебі біз соған қарай келе жатырмыз. Яғни жеке адамның қарағаны дұрыс па, жоқ әлде 9-10 адамға дейін жаңағы қатысып отырған қалғанда өзінің мүдденің сақталуы дұрыс па деген көз жеткізу үшін артында күмән болмау үшін алдағы уақытта оғанда ойланасын қазір кезең келді деп ойлаймын мен.
Рахмет, Рамазан мырза. Құрметті қонақтар, онда келесі сауалға көшейік.
Музыка.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ал қабилер сотының келешегі бар ма? Мысалға, 20-шы ғасырдың басындағы Алашорда ұлттық территориялы автономиясы Қазақтың ежелгі билер сотын қайта қалпына келтіруге тырысып, бірақ билік басына большевиктік коммунистік партия келгенен кейін бұл бастама аяқсыз қалды. Сол ежелгі билер сотын қайта жаңғырудың қисыны жоқ па? Рамазан мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Мен енді жаңағы осы қояйын деп тұрған сұрағыңды сезген адам сияқты жауап бердім. Алдағы уақытта алқабилер жаңағы осы қазіргі не айтып отырмыз ғой, жылдан жылға оған мүддесін артып осыған үміттеніп отырған сотталушылардың саны көбейіп келе жатқанын ескеретін болатын болсақ, бұл керекті дүние. Осыны жетілдіруіміз керек, осының кем жерлерінің барын, олқылықтарды орнын толтыруымыз керек. Қандай бізге ұлттық заңнамамыз осы тұрғыдан жаңағы жетілдіру мәселесінде жұмыс жасауымыз керек. Мен соны қолдаймын.
Рахмет, Рамазан мырза. Әділ мырза, сіз не айтасыз?
Мен Қазақстан Республикасының, мен басында айттым ғой, Конституциясының 75-ші бабында көрсетілген Қазақстан Республикасында қылмыстық істер қарау процесінде алқабилер қатысады деп жазылған. Демек Қазақстан Республикасының қылмыстық істер қарау тек қана жаңағы өте ауыр қылмыстармен де шектелмейді ғой. Қазақстан Республикасында қылмыстық кодекс бойынша ауыр қылмыстар, жаңағы өте ауыр қылмыстар, ауыр қылмыстар, ауырлығы орташа, жеңіл қылмыстар да бар. Сондықтан Қазақстан Республикасы өзінің болашағына даму процесінде алқабилерді қатыстырып іс қарауды басқа да қылмыстарға таратамыз десе, бізде конституциялық алаң деген өте мол. Бізде конституция оны ешқандай шектеу қоймайды. Сондықтан егер бүгінгі күні мына өзіңіз бағана айтып кеттік қой, 2009-дан бастап біз жаңағы арнайы қылмыстық істер қарайтын соттар құрып, оны алқабилердің жаңағы істерін сол соттар қарайды деп, біз ешқандай конституциялық басқа өзгерістер енгізген жоқпыз. Себебі біздің алаңымыз, заңдық алаңымыз конституция бойынша мол мүмкіншілік тудырады. Менің ойымша бұл алқабилерді қатыстырып іс қараудың болашағы мол, бірақ қалай дегенмен де жаңағы абзал мырзаның айтқанындай, өзі дұрыс айтып кетті ол кісі, жаңағы жеке сотталушының өзінің жеке басының құқығы болғандықтан бүгінде сол көбінесе соған байланысты болғандықтан, оның ішінде заңда соттылығы бар қылмыстар дәлірек анықталғандықтан оны кеңінен қолдана беру мүмкін емес шығар. Мынау өзіміз мақтап жүретін Америка құрама штаттарында алқабилердің қатысуымен 5% қаралады екен, ал бізде бүгінгі күні жаңағы Рамазан мырза басында айтып кетті ғой, 400-ден астам іс қаралады. Оның өзгертілуі көп. Менің ойымша бұның болашағы мол. Біз осының болашағын ары қарай, енді қазір жетіспей жатқан жерлерінде заңды өзгертулер арқылы оны жетілдіре беруіміз керек. Мәселен, біз бұдан бас тартпай мынау экономикасы мықты дамыған 8-ші Жапон мемлекеті 2009 жылы осы біздегі модельде біздегі сияқты алқабилерді қатысты іс қарауды бастады. Көрдіңіз ба? Олар, ал енді біз оның болашағы мол екенін байқай отырып, оның жаңағындай қателіктер жоқ емес, бар. Сол қателіктерді түзетіп отырып заңды жолымен, оның ішінде жаңағы Рамазан мырза айтып кетті ғой, жоғары сот қорытындылап отыру керек. Шын мәнінде жоғары сот осы биылғы жылы, былтыр 2 жыл бойы қаралған істерді тәжірибесін қорытындылап, биыл осы амандық болса маусым айында жоғары соттың аралық отырысының қаулысын осы алқабилер сотының қарау тәжірибесіне байланысты шығармақшы.
Рахмет, Әділ мырза. Өтеген мырза, сіз қалай ойлайсыз, алқабилер сотының келешегі бар ма? Немесе Қазақстанда ежелгі қазақтың билер сотын қайта жаңғыртудың қисыны жоқ па?
Вот осы алқабилердің несін дейтін, бұрынғы мына қазақ билерінің несін, билердің бұл үрдісі деп есептеуге болады. Ал енді келіп алқабилерінің кейін қарай қайту, оны жоқ қылу дейтін ол мүмкін емес. Себебі демократия болған елде міндетті түрде алқабилер болу ол бір шарт. Сондықтан мынаға кейін қарай жүру дейтін енді болмайды. Ол мына авторитарлық, мына диктаторлық режимдерде оның мынаға мұндай алқабилердің қажеті болмай қалады. Оған себебі олардың командасына бағынбай қалады. Билікке мынаға вертикал дейді, анау дейді, мынау дейді, бұйрықты беріп отырып былай болсын деп. Енді оны кеңес үкіметінде кеңес соттың да қажеті болмай қалды. Олардың өздерінің үкіметінің жанында тройка дейтін нелері болды. Или особый совещание НКВД дейтін. Сондықтан бұл манағы бірінші бастапқысы. Әрине бастапқызды барлығы да
керек десе бұл алқабилерге қолданатын мүмкіндігі ары қарай да бұдан азаматтық істерге де пайдалануға болады бұларды. А бірақ бірінші мынаға бірінші оны бастап отырған бұл не, бұл бастама өте дұрыс нәрсе. Бұның болашағы бұл мынаға менің қолымда мына 1519 жылы шыққан төре бітігі дейтін бар. Бұл мына бұрынғы ескі түрік тілінде қыпшақ тілінде жазылған. Сонда айтады мына судьяны олар жарықшы деп айтады. Ана қарақылды қақ жарған дейді ғой. Жарығы ерте мына біздің тілімізде сол судьяны жарықшы деп атаған. Төрелік дейді, төрелік деген мына судьялықты, мына билікті айтады. Жарықшы төрелікті жалғыз атқармасын дейді. Ол 12 жарықшыдан тұратын болсын дейді. Міне сол кезінде мына 1500 болған еді, қанша 5 ғасыр өтіп кетті ме? 5 ғасыр өтіп кетті жақында. Сонда солай деп жазылған. Сондықтан мынағы Абайдың мынағы несін философияның көргенін өзі де әлгі соның өзінде бәленбай бір кісі шешпейді бір тағдырын. Бәленбай кісі отырып алып тұрып билік құрады. Сондықтан бұл мынағы біздің ешқандай бұл жаңадан аспадан түсті болмайды. Біздің бұрынғы келатқан ертеден келатқан атауымыздың үрдісі. Сондықтан оның ешқандай болашақ болмайды деп айтудың өзі онда болашақ болмайды десе ол бір қайтадан мына совет үкіметі сияқты тройка мен двойка мен особый совещаниемен отыруымыз керек. Болашағы зор.
Рахмет, Өтеген мырза. Абзал мырза.
Жалпы мына құқық қорғау жүйесі біздің қазіргі қолданыста ешқандай болашағы жоқ. Егер болашағы болатын болса, біздің мемлекетіміз тек қана күйреуге әкеліп соғады. Неге десеңіз, біз қалайда өзіміздің ұлттық негізімізге қайта оралуымыз қажет. Жалпы осы сот жүйесі алқабилер соның ішінде қайдан келгендігін сізге қысқаша ғана тарихын айтайын. Петр I заманында сол кезде Франциядан алғаш алып келеді оқып қойған адамдар ресейге. Кейін ресей осыны қолданады. Одан соң 200 жыл бұрын қазақтың даласына күштеп енгізеді. Одан кейін бізде мынау кеңес үкіметі кезінде осы жүйе болады. Кеңес үкіметі тарағаннан кейін осы жүйемен біз мұрагер болып қалып отырмыз. Сол кезден бастап біздің жалпы құқықтық жүйеміздің халықтың санасын бұзуы да басталды. Қазіргі таңда бізде түрмеден көп нәрсе жоқ, бірақ түрмеден жүріп шығып жатқан адам жоқ. Өткенде неге? Неге десең бұл барлық батыстық негізге құрылған жүйе біздің ұлттық негізімізге сәйкес келмейді. Билер соты жағдайында қалай болды? Екі дауласушы жақ міндетті түрде өздері жөн деп тапқан, өздері көңілдері тоқтаған адамға ғана бара алады. Сосын би олардан сұрайды, сіздер өз ықтиярларыңызбен келдіңіздер ме, менің әділдігіме сеніп келдіңіздер ме деп. Иә деген жауап алғаннан кейін ғана ол би істі қарауға көшеді. Бұл бірінші артықшылығы болды таңдау құқығы. Екіншіден, әлгі істі қарап жатырған бидің профессионалдық тұрғыдан өзін өзі қамшылап ылғи жаңағыдай жетілдіріп отыру талап етеді. Себебі нашар биге халықтың тарапынан қазіргі тілмен айтқан сұраныс жоқ болып қалады. Ал қазіргі таңда сізді тағайындады, болды, сіздің халықтың ешқандай шаруаңыз жоқ. Сіз сол жерде отырсаңыз, сізге істердің қаралуы былай айтқанда обеспечен. Сол территориялық бірлікте сізге халық келіп сіздің күні түсіп жатады. Сіз ең басты бастығыңызбен жақсы болсаңыз болғаны. Билер сотының жүйесін ең болмаса жекелеген элементтерін кіргізуге болады. Ал бұл жайында алғаш мәселе көтерген адам академик Қалжиманов ағамыз. Ол кісінің осы туралы еңбегі бар. Көп жағдайда осы билер соты дегенде біздің ең басты кемшілік бұл мәселені заңгерлер реттемей жатыр. Бұларды кәдімгідей қолдануға болады. Ең басты айырмашылығын айтайын, принципті түрде қазіргі құқық қорғау органдары қылмыстың салдарымен күресіп жатыр. Ал бұрынғы біздің билер сотының жүйесінде қылмыстың себептерін алдын алумен іс жүзінде күресті. Қылмыстың салдарымен күрескен жоқ. Өлтірген бір адам өлтіріп тастаса бұрын ол біздегі қазіргі аса ауыр қылмыс деп бағаланбайды. Ол адамның құны болды. Әйелдің өзінің құны болды, еркектің өзінің құны болды, иә. Ол адамды қайтадан өлтірмей болмаса бас жазасын ауыр жазаға кеспей ақ туыстарына қайтарып береді тәрбиелеуге, бірақ мал талығын талып отыр, құн салығын талып отыр малмен. Ал кейбір жағдайда мысалы үшін Абай жолын оқыдыңыз ғой, міндетті түрде оған сенім болады. Сонда қамқа мен қодарды өлім жазасына кесуін қараңыз, адам өлтірген жоқ олар. Анау жаңа жыныстық қатынасқа түскен түспегені жаңағы келіні мен қодардың, ол да анықталмаған мәселе, иә. Бірақ та олар ол дейтін елдің елге өсек болып жайылып кетті, өсек өрттей қаулап бара жатыр. Елдің былайша айтқанда мынау тәрбиесіне өте теріс ықпал етейін деп тұр ол жағдай. Құнанбай қажы сол себепті оларды өлім жазасына кесті, байқалады ба? Қазіргі таңда қарас, қазіргі жүйемен қарасақ, олар сүт тұрнақ судан тазалап ақталып кетеді. Е, доказательство жоқ, факт жоқ дейді ғана ақтап жүреді. Ал кісі өлтірген адамды міндетті түрде 10-15 жылға айдап соттап жүреді. А бұрынғы жүйенің көрінеді, принципті айырмашылығы осында жатыр. Бұрын себептермен күресті, қазір салдармен күресіп жатыр. Болды. Қазір бір нәрсе болу керек міндетті түрде. Және ол дәлелденіп сонда ғана сотталады. А сол себепті де бұрын біздің жерімізде түрме, зындан жазасын өтейтін жерлер болмағандығы, полиция болмағандығы осымен түсіндіріледі. Ал қазір қанша түрме аша беріңіз, қанша полицияны саны күйіте беріңіз, одан қылмыс азаймайды.
Рахмет, Абзал Мырза. Құрметті қонақтар, осымен Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Редакция пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіреді. Сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.